Sexu eraso bat epaitzean emakumearengan jarri izan dute fokua epaileek, zer egin zuen edo zer etzuen egin. Fokua aldatuta dator paradigma aldaketa, onetsi altzuen egin ziotena. Ezezkoa baldin bada erantzuna, horra, sexu erasoa. Ikertu bia naiz eta gaur, onespenaz eta sexu erasoen definizio juridikoaz arituko gara berriketan. Onespenik gabe, bortxa da. Sanferminetako talde bortxaketaren sententziak sutan paratu zuen gizartea 2018 urtean. Orduko protestetakoak dira, aditu dituzun oihuak. 2016 Sanferminetan, 5 gizonek 18 urteko emakume bat bortxatu zuten Iruñeko etxeatari batean. Nafarroako epaileen aburuz, horretzen sexu erasorik izan, abusua baizik, gizonek etzutelakoan indarkeriarik edo larderiarik baliatu. Erasoa jasan zuen emakumeak egin zuenari erreparatu zioten epaileek eta ez emakumearen nahiari. Errekurtsoak tarteko, azkenean Espainiako Auzitegi Gorenak sexu erasotzat jo zuen gertatutakoa. Nola nahi ere, lehenbiziko sententzia jakin eta berehala protestak antolatu zituen mugimendu feministak eta milaka eta milaka lagun atera ziren karrikara justizia patriarkalaren aurka. Horren arira, asko zabaldu zen ideia bat, soilik baietz da baietz. Hau da, onespenik ezpada, sexu erasoa dela. Ideia horretatik sortu zen sexu askatasuna bermatzeko lege integrala. Soilik baietz da baietz legea, deitu zena. 2022 onartu zuen Espainiako Kongresuak. Bada, bide horri jarraikiz, Frantziako Senatuak onartu berri du sexu erasoen definizio penalean, onespen libre eta argituaren nozioa gehitzea. Horrek esan nahi du aurrerantzean Euskal Herri osoan modu berean aztertu beharko dutela sexu indarkeria. Epai bat emateko orduan, onespenak egon beharko duela zentroan. Sexu erasoak onespenean oinarrituta definitzeari buruz aritzeko Berriako feminismo gaien arduradunarengana joko dugu, Maite Asensio Lozano kazetariarengana. Kaixo, Maite.
Kaixo.
Zer garrantzi du sexu erasoen definizioari onespena gehitzea?
Ba, horretara jotzen ari dira Europan sexu indarkeriari buruz egiten diren lege aurreratuenak, nahiko zabaldua dago orain onespenaren garrantzi hori, batez ere, eta Euskal Herrian eta Espainian soilik baietz da baietz legea tramitatze bidean eta asko eztabaidatu zen horren inguruan, paradigma aldaketa bat dakarrelako, ez? Nola ulertzen dugun sexu indarkeria batez ere hori epaitzerakoan, ez? Onespenean zentratzeak dakar ez zentratzea aspiratzean. Alegia, sexu eraso bat definitzen da onespenik ez dagoenean eta ez da hainbeste definitzen emakumeak zer jasaten duen sexu eraso horretan zehar. Indarkeriarik badago, intimidaziorik badago eta nolabait ere gurean hainbeste eztabaidatu ditugun gai hoiek, ezaugarri hoiek guztiek balio dezakete gero zigorra ezartzerakoan edo zigorra zehazterakoan, zenbatekoa larrigarriak dauden ala ez. Baina sexu erasoa definitzen duena ez da indarkeria egon denala ez, edo ez da intimidazio egon denala ez, edo ez da blokeo bat egon denala ez, baizik eta emakumeak edo zein personak onespena eman duen ala ez, eta horrek definitzen du. Orduan horrek dakar ikuspegi aldaketa bat sozialki ulertzeko sexu indarkeria, baina baita ere juridikoki, pues agente juridikoek jardutean.
Frantziako senatuak onartu duen definizio berrian, onespena zer den definitzen du, zer alde dago oraingo definizioaren eta aurrekoaren artean?
Ba, justu komentatzen ari ginen hori, oso antzeko definizioak izango ditugu Euskal Herri osoan sexu indarkeriaren inguruan, eta bietan onespena egongo da erdigunean, eta ez da kontuan hartuko onespena baloratzeko edo ez baloratzeko bortxarik izan zen, edo ageriko indarkeriarik izan zen, intimidaziorik izan zen, eta abar, zentralitatea izango du, adibide praktiko batera joaterakoan, gogoan izango duzu 2016 Sanferminetako talde bortxaketa, eta epaia hartan, epaileek baloratu zuten ez zela sexu eraso bat izan baizik eta abusua, hain justu, beraiek baloratzen zutelako indarkeria eta larderia edo intimidazioa ez zela egon. Eta claro, mugimendu feministak oso larriki hartuta epaiura adierazi zuena zen, bueno, arazo handi bat daukagula eta oraindik ere badaukagu sistema judizialean, epaileek uste dutenean bost gizon emakume bati sarketak egiten vaginan, uzkian eta ahoan emakumearen parte hartze aktiborik gabe, hori gertatzen denean baloratzen baldin badute ez dagoela indarkeriarik eta ez dagoela intimidaziorik, horrek esan nahi du segurazki agente juridikoek ez dutela oso ondo ulertzen zer den sexu indarkeria, ze mekanismoren bidez funtzionatzen duen eta zer gertatzen den emakumeekin horrelako egoeretan. Eta Frantziako definizioan ere hala esaten dute, ez da baloratzen ageriko indarkeriarik egon denala ez, baloratzen baita biktima egon daitekeela blokeatuta edo erabaki dezakeela ez aurre egitea aktiboki erasotzaileari alik eta azkarren amaitzeko nola baitere, ez? Hori biktimei antzunda badakigu horrela izaten dela.
Ipar Euskal Herrian indarrean dagoen legean definizioa baizik ez dute aldatu, zigorrak bere horretan gelditu dira, Espainiakoan ez bezala, zer ondorio izan dezake aldaketak orduan?
Ipar Euskal Herrian orain daukaten zigor sistema, Ego Euskal Herrian soilik baietz da baietz legearen ondotik aplikatutakoaren oso antzekoa da. Beraiek lehenago ez zeukaten Ego Euskal Herrian baz abusu eta erasoen artean geneukan diferentzia hori. Orduan, pues, Ipar Euskal Herrian segurazki gertatuko dena da, definizio berri horrek ekarri barko lukeela praktika juridikoa ere aldatzea. Alegia, ba, emakumei ez galdetzea, askotan entzun izan dugun bezala, ba, hankak ondo itxi zituzten edo nolako gona zera mate, eta horrelako praktika juridikoak deuseztatzea hain justu ez delako baloratzen emakumeak zer egin zuen, baizik eta emakumeak onespena eman zuen ala ez. Teorian, definizio aldaketako horrek arri beharko luke aldaketa bat.
Hala ere, kritikak aditu ditugu mugimendu feministaren aldetik, zer diote haiek lege aldaketa honi buruz?
Ba, orain esan dugun bezala, ez dira asko fiatzen, eta hain justu, beraiek galdetzen dute zein neurrian aplikatuko den definizio hori, zein neurrian aterrizatuko den eguneroko praktika horietara. Sanferminetako talde bortxaketarekin oso argi geratu zen, baina beste hainbat epaiketatan ikusi dugu sistema judizialean, oraindik ere patriarkatuak badaukala oso kultura errotua, oso sustraituak dauzkala praktika batzuk eta aurreiritzi batzuk, eta horiek ezabatzea oso zaila izango dela. Ikusi dugu, oraindik bide luze bat egongo da egiteko sistema judiziala despatriarkalizatzeko nola baitere esateko.
Duela hiru urte sartu zen indarrean Ego Euskal Herrian soilik baietz da baietz legea, behin eta berriro aipatu duguna, zer ekarri zuen lege aldaketa horrek?
Lege hura etzen izan bakarrik zigor sistemari eragin zion lege bat. Lege organiko bat zan eta integrala, eta horrek esan nahi du bizitzako eremu guztietan edo sexu indarkeriaren arrastorik ikusi dezakegun eremu guztietan eragin behar zuela. Kontua da, neurri horiek guztiak praktikan jartzeko gehiago kostatzen dela, adibidez, hezkuntzaren alorrean, hezkidetza eta sexu indarkeria prebenitzeko eta sexu askatasuna sustatzeko proiektuak martxan jartzea eta hori kurrikulumean txertatzea asko kostatzen da, eta aldiz, ba, zigor kodean egiten diren aldaketak automatikoak dira eta gainera ondorio gehiago dituzte. Baina adibidez, legeak ekarri zuen ondorioetako bat, izan zen Hego Euskal Herrian lurralde guztietan jada martxan dauden sexu indarkeriaren biktimen arretarako zentroak, badira oso esperientzia interesgarriak, sexu erasoren bat jasan duten emakumeentzat arreta integrala emateko, bai juridikoa, bai psikologikoa eta abar, eta bueno, ikusi behar dugu nola funtzionatzen duten, baina en printzipioz oso proiektu interesgarriak dira.
Lege horretan, onespenaren nozioa aldatzeaz gainera, zigorrak ere aldatu zituzten, polemika bizia sortu zuen horrek, zenbait epailek kartzelan ziren erasotzaileen kondenak murriztu baitzituzten, zer gertatu zen?
Ba, irakurketa asko daude orduan gertatu zenaren inguruan. Aditu batzuek esaten dute xedapenetan, lege amaieran datozen xedapenetan, zehaztu zitekeela nola egin zigorkoden arteko moldaketa hori edo trantsizio hori. Beste alde batetik legearen defendatzaileek esaten dute, eta baita ere nahiko gertagarria ematen du, epaileak ari zirela interpretatzen legeen eskema berria edo lege sistema berria paradigma zaharraren arabera. Eta gainera, badakigu sexu erasoen alorrean beti egon dela edo gutxienez epaile batzuen partez nabarmena izan dela zigor txikiena jartzeko joera hori, ez? Demagun 6 eta 10 urte arteko zigor tarte bat dagoela delitu batentzat eta hor larrigarrien arabera eta ezarri behar da eta sexu erasoen alorrean nahiko aztertua dago egon dela beti zigor tartearen beheko partera jotzeko joera bat. Zalaparta handia eragin zuten zigor murrizketek, baina hor ere beste irakurketa bat egin zuten baita jurista feminista batzuek ere bai, esan zutenak titularretatik harago zigor murrizketa gehienak ez zirela esanguratsuak. Adibidez, sexu erasotzaile batek baldin bazeukan 10 urteko zigor kondena bat, agian zigorra berrikusterakoan zigorra murriztu zioten 4 hilabetean. Baina badakigu 9 urteko eta 8 hilabeteko zigor bat ere zigor esanguratsua dela eta sustantziaz funtsean ez dago, ez da ere alde handirik, baina bueno, pues estadistikak eta datuak nahiko larrigarriak ziren.
Azkenean Alderdi Sozialistak bere aldetik aldatu zuen legea, baina bigarren aldaketa hori Alderdi Popularraren babesarekin egin zuen, zein izan zen aldaketa hori eta hobekuntzarik ekarri aldu?
Egin zutena izan zan, zigor tartean mailaketa bat sartu. Eta mailaketa horretan baldintza gisa sartu indarkeria eta larderia edo intimidazioaren presentzia. Oso kritikatua izan zen, orduan Berdintasun Ministerioan zeudenen aldetik nolabait ere zekarrelako berriro ere sartzea indarkeriaren eta intimidazioaren baldintza sexu eraso bat definitzeko nolabait. Egia da, legean aldaketa egin ostean ere izan zirela oraindik zigor murrizketa batzuk, baina aldi berean egia da azkar isildu zela polemika. Claro, berrikus zitekeen zigor kopurua ere ja mugatua zen. Aztertzeko dago eta nik uste dut, bueno, badela ikertzaileen segurazki akademiatik eta baita ere kazetaritzatik egin beharreko lan bat zer gertatu den horren ostean zigorrekin eta PSOEk PPrekin batera adostutako formula juridiko hori ea eraginkorra izaten ari den edo haren nahasiagoa izaten ari den epaiketetan.
Maite, ba, azkenengo galdera. Aski da delituaren definizioa edo zigorrak aldatzearekin sexu erasoei buru egiteko.
Nik uste dut hor mugimendu feministak hamarkadak daramatzala aldarrikatzen patriarkatua eta indarkeria matxista gizarteak daukala superbarneratua oso errotuta dagoela bai personen psikean, baina baita ere struktura sozial eta ekonomiko guztietan eta orduan beharko litzateke iraultza feminista bat noski sexu indarkeria ezabatzeko, baina nunbaitengatik hastearren oso garrantzitsua da sexu hezkuntza eta badakigu oraindik ere asko kostatzen dela hezkuntza formalean sexu hezkuntza programa integralak txertatzea ikasle guztientzat jarraikortasunez eta abar eta aldiz oso erraza da bortxaketaren kultura sustatzen duten produktu pila bat eskura izatea, bueno, gazteek eta ezain gazteek. Orduan, bakarrik hezkuntzaren eta adibidez edabideen alorrean asko egin daiteke sistema judizialean sartu gabe ere.
Maite Asensio Lozano, mila esker, auzi honen inguruko gakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!